strom.
Her NRK Nyheter klokka 10. Akkurat nå kommer dommen mot den tidligere kommuneoverlegen i Frosta kommune. Arne By blant annet tiltalt for voldtekt av 87 kvinner. By har erkjent straffskyld for 21 voldtekter og 44 tilfeller av misbruk av stilling. Reportasjeleder for Krim i NRK, Dennis Ramdal, sier det en svært omfattende sak.
Den så stor i omfang, og den har vart over så lang tid, og det så mange kvinner i et lite lokalsamfunn som berørt av dette. Det har vært en lang sak med mye bevisførsel, og slik det jo når man har så mange fornærmede som man har i denne saken. Og det har vært spesielt å følge både de mange sterke historiene fra de fornærmede kvinnene, og også hvordan Arne By selv har forklart seg om dette, og mange tilfeller hvordan man har forklart seg etterkant av hva kvinnene selv har forklart.
Og følg saken på NRK1 og nrk.no. Verdens helseorganisasjon ber om umiddelbar beskyttelse av de to siste gjenværende sykehusene på Gazastripa. De mener områdets helsesystem i ferd med å bryte sammen. Kjell Erik Stramskag anestesilege og jobber ved Al-Amal sykehuset i Khan Yunis. Han forteller om fortvilet barn.
Det så mange dager siden vi har drivet og behandlet en som har brannskader, der hele familien døde, og det er jo kommet så langt da at barn spør om hvorfor ikke de fikk lov å dø sammen med sine familiemedlemmer. Og hun har mistet både begge foreldre og alle sine søsken.
Så hva sier du da?
Det er ikke så mye man kan si, men det virker jo det samme som det virker hjemme, det å være nær og det å vise respekt.
Intervjuer Birger Kåsrud Jåsund. Den israelske forsvarsministeren Israel Katz advarer i dag om at Israel vil fortsette angrepene mot Libanon inntil Hezbollah avvepnet. Advarselen kommer dagen etter at Israel gjennomførte nye luftangrep mot hovedstaden Beirut. Angrepet i går fordømmes av Iran, som Hezbollahs viktigste støttespiller. Det funnet et ulovlig og farlig stoff i barnematemballasje i Norge, ifølge Klima- og miljøforskningsinstituttet NILU. Stoffet bisfenoler kan påvirke reproduksjonsevne, nervesystem og regulering av blodsukker. Når mat kommer i kontakt med emballasje, kan stoffet overføres til mat. Forbrukerrådet krever at produsentene og mattilsynet kommer med straks tiltak. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
Da ønsker jeg alle riktig velkommen og spør i dag. Hvem tøff og hvem sart? Bjørn Eidsvåg og Bjarte Tjøstheim har funnet tonen. Det mye tøys. Men det også et dypt alvor fra to gutter som egentlig bare vil bli tålt.
Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Ooh. Out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road. I know every engineer on every train, all of the their children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Trailers for sale, rent rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a
Ja, han heter Roger Miller og sang King of the Road. Og før vi skal snakke om tvil og tro og om humor og alvor med Bjarte Tjøstheim og Bjørn Eidsvåg, så skal vi ha et lite bakekurs her I godt selskap for Inge Jonsen. Du har nemlig vært på bakekurs og du på en måte så full av alt du vil dele med oss.
Ja, Og så jeg litt ydmyk I dag, for at jeg jo kokk og konditorutdannet, og baker igjen, det jo et eget yrke. Og det å gå på bakekurs var utrolig spennende, og så det noe eget med det å kan og bak, og det en egen teknikk, og det en kunnskap som vi har mistet, og som vi må ta tilbake. Og så tenkte jeg, det må jeg dra på også da, en venn samtidig som at han en utrolig dyktig baker, Rune Kristian Elnan, som holdt et bakekurs, og tenkte jeg skal melde meg på et bakerkurs for amatører, så jeg får med meg alle grunnprinsippene, og så skal jeg være en ydmyk kar som står på siden og lære, og det gjorde jeg faktisk. Det var utrolig fint, og det var suppe og brød når vi kom, så vi ble litt kjent, og Der traff jeg min gamle kokkelærling som hoppet av yrket, men som fortsatt der, og tre jordmødre og en venninnegjeng og en kompis som bokstavlig talt han brenner for bakerovnen sin på tusen, han heter Kjell, og en gammel brandmann, så det, og tidligere statsråd Lisbeth Berg Hansen, så hele gjengen var på bakekurs til en Rune Kristian, og det fantastisk fint.
Ja, men du sa da på en måte var jeg ydmyk. Det vanskelig for deg?
Nei, det må noen andre avgjøre, men jeg har respekt for håndverkere og fag og folk som kan mer enn meg. Det må jeg si, det respekt for folk generelt, men det liksom, når vi begynner å snakke fag og så flink en person som Rune Kristian på her, da skal man ha respekt, og så skal jeg prøve å gjengi litt av her I dag I sendinga. Og det her da eksamen, så jeg regner med at sensoren ringer meg etterpå.
Men du, når du baker, jeg veldig glad I å bake med gjær, så jo poenget at det skal heve seg, og skal bli stort og fint, godt passestekt.
Ja. Og så det generelt med brød og baking, sant? Ja, hvis vi tar for oss det her at brød har jo også fått en sånn litt sånn frynsatt rykte, du skal ikke spise så mye brød lenger og så videre, men det jo noen ting som en kultur, en tradisjon som har holdt liv I oss I flere hundre år. Så jeg tror vi må bare fortsette å spise brød, men vi må spise godt brød. Og vi må få litt sånn kontroll på kunnskapen, for at bakeren før hadde jo en voldsom status. Det var jo, hvis du ser gamle bilder av bakeri og sånt, så sto jo bakeren der, og barn av bakeren var jo barn som var fremfødt, for de hadde det daglige brød, bokstavlig talt. Så, og da det liksom dere å forstå hva som har skjedd underveis her med, altså hvordan skal vi bevege oss her, butikkbrød, bensinstasjonbrød, industribakte brød, mot bakeribrødene, håndverksbakeri har kommet inn, og det å bake selv, hva forskjellen, hvordan gjør vi gode valg I denne verden da, og det kan man jo si først som sist at håndverksbakeri som det står på døra på til mange, det ofte bakeri som baker med surdeig, lang hevetid, lite gjær, og det gir mer smak og mer, mindre tilsetninger. Og det samme kan du gjøre hvis du baker selv, og du kan få kontroll på det, og du, det jo smart å vite hva du putter inn I deg selv, og da når du putter det I brødet, så vet du hva du spiser. Og ofte så kan man jo si at de industribakte brødene tilsatt mer enn de trenger, og som nødvendige, og da kan man jo tenke at kan vi ikke begynne å ta tilbake bakerevnen selv da.
Og det jo ikke vanskelig å bake.
Nei, det ikke vanskelig å bake, men du må samtidig få inn litt sånn grunnprinsipper I hva det som skjer, og hva gluten for eksempel. Sånn, ja, det jo en protein som skal være der for å hjelpe deg til å... Og når fungerer det bra? Det, hvis du elter lite, så vil jo gluten ikke utvikle seg, så du må elte litt rønne, sånn at du får brødet til å... Og det må få stå der en stund den eltingen, sånn at du får utviklet seg etterpå igjen. Og når den får stå en stund, og du må ha tid når du skal bak. Og da vil glutene bli med å hjelpe deg til å få strekke brødet, og det hever seg. Så da vil glutene være din venn på en måte, og ikke din fiende. Hvis du... Så det en sånn veldig viktig prinsipp å kan ha med seg da. Og så det, for eksempel, bruker du mye olje og fett I brødet? Skal du, hvor mye vann eller væske skal du ha I? Ofte så vi lærte at olje og fett kan gi, I alle fall hvis du har I det tidlig, så det vanskeligere for å heve. Og da hvis man skal bruke det, så bruk det på slutten, for da får det en annen effekt enn I starten. Og så da heller bruk mer væske og få... deien til å bli litt mer sånn fuktig og elastisk, da vil det forme seg bedre, og hvis du får tunge brød, så vil det bli vanskelig og glutene har utviklet seg litt igjen. Da. Så her sånne ting som man kan ta med seg og tenke over, og kanskje ikke bruke olje I hele tatt, og hvis man bruker det, så bruk smør og oljen på slutten, spesielt I hvetedeier og sånt, da. Det er jo smak I det, sånt, ja. så
Men det jo litt det med deg at du må på en måte la den stå og enten ja, stå og ja. kna til du har vondt, eller la den stå I maskinen ganske lenge?
Ja, du kan se at hvis du elter et brød, da, så elter en sånn I en maskin I en, rundt 10 minutter. 10-15 minutter, da får du en glatt og smidig deg. Og så må du bruke tid på hevinga etterpå, sånn at denne utviklingen, altså gjerne la den stå I en par timer under et klede, sånn at den utvikler seg. Og når den har hevet da, så det veldig ofte at vi kjører ut lufta igjen. Og der lærte vi på kurset at ikke prøv å beholde lufta I deien, og bare dele opp enda. Og så, det var så artig å se for en bare, Han hadde sånn lette hender å jobbe med. Det var en pumpa ut lufta etter at lufta kom inn igjen. Så vi lager en sånn knute under når vi lager boller. Og da blir det ofte sånn at det må heve enda mer. Og da har man jo knust ned gluten igjen. Da, så, eller laget dem flat igjen. Så da det at man kanskje skal begynne å jobbe med smidige hender. Da.
Så smidige hender? Du, nå skal jeg tenke litt på de smidige hendene, så skal vi høre Roy Lønnhøyden og Hilde Heltberg. Og så skal du gi oss et lite sommerbakekurs, helt konkret.
Så länge sian nå Sliter blei for hardt på gang Kåra var for små Duft av gras og skog og jord Blir fengsel for mitt sinn Byen sang ei vise som var min La meg dra dit igjen Hvor fleste løper fritt om morgen. La meg dra dit igjen. Gikk I spill og fest hver kveld. Jeg vant og sto meg bra. Nok av venner, nok av stå. Fikk alt jeg ville ha. Lykken måtte snu en gang. Nå kontoen tom. Vær og vind tok alt jeg drømte om. La meg dra dit igjen. Hvor hester løper fritt om morgen. La meg dra dit igjen. Lyset slukkes, folk gått. Siste løp forbi. Satsa høyt og tapte alt. Ikke mer å si. I gata blinker første frost. Vinteren kommer nå. For meg festen slutt, og jeg må gå. La meg dra dit igjen. Hvor hester løper fritt om morgen. La meg dra dit igjen. Hvor hester løper fritt om morgen. La meg dra dit igjen.
Roy Lønnhøyden og Hilde Heltberg, la meg dra dit igjen. Vi på et lite bakekurs med vår måltidskokk Inge Jonsen, og nå det tid for litt sånn sommerbakst, Inge.
Det jo en ting vi gjør mye av på sommeren, det å grille burgere og serve pølse. Og da det jo gjerne sånn at det blir ferdigkjøpt. Og da tenkte jeg, når jeg har vært på bakkekurset nå, så må vi få et ordentlig burgerbrød og pølsebrød som vi kan lage selv, og som kanskje vi tenker at vi skal lage dagen før også. Men det går fint å lage den samme dagen, men det å legge vekt på å få til et godt brød, da du litt konge på grillen, liksom, tenker jeg, hvis du lager burgerbrød selv. Og det er såre enkelt, egentlig. Og hvis man da bruker de prinsippene som vi lærte her i bakekurset, så det rett og slett å blande sammen. Jeg skal legge ut oppskriften. Så grammene og sånn, tenker jeg, det ikke noe vits å ta, men det å blande sammen vetemel, både sikta og grovt vetemel, salt, havregryn, brunsukker, egg, melk og gjær. Det blander man godt sammen og elter sammen i sånn rundt 15 minutter.
Bør du bruke fersk gjær, eller det helt greit med tørr gjær?
Det går godt begge delen. Så det liksom det å tørke fersk gjær, så det går helt fint om du bruker begge delen. Og så elter du det sammen i en rundt 15 minutter. Og så når du elter sammen, så har du temperert smør, og da vi tilbake på det å tilsette smør eller oljen på slutten i stedet. Og da, og sammen med væsken, hvis du får den litt hard, det bedre at den litt hard, og så tilsette mer væske enn å begynne å tilsette mel igjen etterpå. For når du tilsetter melet, så mister du den strukturen som glutene har. Så heller han har deg å tilsette væske på slutten, og ikke minst tilsette temperert smør, og la det få lov til å gå inn i deien da. Og når det har gått inn I den, så dekker du det med kledet, la det stå en time eller to, og så kan du, når det har gått det, så deler du det I 12 emner hvis du skal ha til burger, og kanskje 24 emner cirka når du skal ha til pølsebrød.
Ja, for du bruker akkurat den samme degen.
Akkurat samme degen, så du kan jo halvere det og bruke halvparten til pølsebrød, halvparten til burgerbrød. Og så ruller man, og det var der jeg ble så fascinert av under Rune Kristian, for han tok rett og slett og bare formet det med handa, jobbet med lette hender. Han slo ikke ut noen luft eller noen ting, og laget små kuler som han satt ut, og så rullet han det der I sesamfrø eller havregryn, og så satt han på plata. Og så lot han det få stå og hvile I en 10-15 minutter, før han presset det ned. Og da presset han det forsiktig ned igjen, sånn at den fikk den formen som et burger eller pølsebrød skal ha. Da. Så det ble gjort, det ble ikke liksom formet før, etter en 10-15 minutter på plata. Og da kan man rett og slett sette enten inn I kjøleskapet natta over, og dekke det til godt med plastfilm, eller la det stå en par timer på benk med en klede over. Da. Og da skal den heve seg nesten dobbelt, stekes på forvarmet ovn, det viktig, forvarmet ovn på 230 grader cirka, og så gjerne når man da setter inn I, slå inn I litt vann, sånn at man får damp, og så setter igjen ovnsdøra, og da den dampen får det til å bli liksom, at brødet blir sånn gyldent og fint på utsida, og så står det 10-12 minutter, og der står det å heve seg og bli fantastiske brød. Og den var altså så smidig og fin, den var litt sånn bløtere enn det jeg hadde ventet det kom til å være da. Så ikke vel redd for å lage en litt sånn smidig deg, som ikke sånn steinhard, for å si det. Så da har man jo på en måte laget det som, ofte får du kjøpt gode burgerer ferdig, Men brød ofte sånn, ja.
Du bryr deg ikke så mye. Du tenker at kanskje. Tilbehøret setter smaken.
Ja, og kanskje skal man heller begynne å bake brødet enn å lage burgeren da, etter hvert.
Dette synes jeg veldig fascinerende, for jeg har egentlig aldri tenkt noe særlig på hverken pølse eller hamburgerbrød. Jeg ser det noen sånn briochebrød som ser veldig mye bedre ut enn de andre.
Ja, og den her blir litt sånn brioche-aktig. Men det ikke det her da, for smøret kjører man inn, sant? Så det blir sånn, og det blir smaksrikt og godt, og pass på at man har både salt og sukker, for da virker det godt på både glutene og på gjæra som der, sant? Så da utvikler det seg godt hele brødemnet her da.
Så egentlig så trenger det kanskje hverken pølse eller hamburger? Bare kanskje noe godt smør?
Faktisk, man kan faktisk bare smøre dem inn, men man kan jo I en sånn lage en sånn roll, for eksempel, med skagen toast, eller, og det jo med krepsehala, eller reker I majones, og så fyller man det inn I pølsebrødet. Det sånne ting man kan gjøre, da. Så kan man jo stå og spise det I stedet for å spise pølse, da. Og kan jo lage sine varianter som en putting, så det jo bare å leke seg, ha det artig og kose seg med maten.
Ja, men kanskje det kanskje, ja. Prøve det. Vi legger ut oppskrift. Du legger ut. Jeg deler for alle, så ingen trenger å være venn med meg. De kan bare søke opp Hege Holm, eller de kan søke opp...
Inge Jonsen og Måltidskultur. Så da legger det der, og det kommer bilder fra bakekurset med en fin, glad gjeng som var på kurs til Rune Kristian.
Og tusen takk. Ha en riktig god helg, Inge Jonsen, og takk for at du delte.
Lige med det.
Will make you weep. You cry and cry and try to sleep, but sleep won't come. Look in the whole night. Cheated heart will tell on you.
Oi, 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 pass på stemmebåndet der. Her hørte vi altså James Brown. Og nå det tid for dagens vinner, og det da Radio Olsen på Eiksmarka utenfor Oslo. Og hei, Radio. I dag var spørsmålet som ble presentert I frokostradioen. Hva en teolog? Og det visste du.
Nei, ja.
Ja.
Skal jeg si det?
Ja, du kan godt si det.
Det er jo egentlig en fagfelt I seg selv. Det jo teologi, det heter det. Og det handler om religion og kirkes historier. Stort sett alle prestene jo utdannet teologer.
Ja, og det altså, de studerer læren om Gud.
Ja.
Ja, rett og slett. Men du, når du først her da, du bor på Eiksmarka, kan du gi oss en værmelding derfra akkurat nå?
Det ganske overskyet, men det jo stort sett opphold. Det kommer jo en god del regnbyger innimellom. Ja, overskyet og grei vær, jeg liker litt det.
Ja, og sånn fortsetter det kanskje I pinsen?
Det tror jeg nok det. Ja. Men vi satser på litt glimt av sol.
Litt glimt av sol, og du ikke så krevende, du?
Nei.
Nei. Men du, du får jo en oppmerksomhet fra oss I posten, men jeg har jo noen flere spørsmål som skal ha svar.
Ja.
Var det den internasjonale Eurovisionsfinalen, var den I Schweiz? Den internasjonale finalen I Eurovisionen?
Ja.
Det helt korrekt, da skal du få den. Må et parti ha minimum 4% oppslutning for å komme over sperregrensen ved stortingsvalg?
Nei, det må ikke det.
Jo, sperregrensen 4%.
Ja, det det.
Ok. I år det altså 100 år siden Thor Bjørklund fikk patent på en oppfinnelse. Var det bindersen?
Det var jo vel det.
Det var ostehøvelen.
Ostehøvelen, selvfølgelig.
Ja. Det Henrik Ibsen eller Bjørnstjerne Bjørnson som skrev teksten til Ja, vi elsker?
Bjørne Bjørnson.
Var det Bjørn Afzelius eller Mikael Wiehe som ga ut albumet 1000 biter I 1990?
Det kjenner jeg ikke til. Men da velger jeg jo den første.
Ja, du velger Bjørn Afzelius?
Ja.
Det var lurt. Hvilket pattedyr kan fly? Det bare ett pattedyr som kan fly.
De som kan fly, det ikke fag... Hva heter det? Flaggemus?
Ja, det helt riktig. Du inne på det. Det var flaggemus. Det ble 4 av 6, det.
Ja.
Ikke verst. Da kan du ta med deg det inn I fredagen og inn I pinsen, og så kommer det en oppmerksomhet fra oss I posten, og så må du ha en riktig god pinsehelg.
Tusen takk og I like måte.
Ja, og da står det to herrer og banker på døra her. Her kommer en av dem.
Klokka over 11, messa I gang. Jeg lurer, skal jeg våge inn, det sant? Jeg lister meg inn, nei, nå gjør jeg noe galt. Alle snur seg rundt og ser deres blikk har tatt. Hva gjør en slik som meg her på dette sted? Jeg smyger meg ned på bakerste ben. Jeg prøver å se sur ut slik de andre gjør. Organisten spiller beinhardt, du verden for en kjør. Thank you.
ton. Menigheten svarer
den musikken dere hørte nå, jeg vil tro dere kjente igjen artisten, men det var en veldig ungdommelig utgave av han som sitter på andre siden av bordet for meg nå, for vi hørte altså på bakerste benk.
Med Bjarte Kjøstheim? En ung Bjarte Kjøstheim? Bakerste benk?
Kanskje, men på bakerste benk. Men det fordi at da jeg møtte på bakerste benk, så gikk jeg på en veldig religiøs skole, et gymnas. Og det å smuglytte på Bjørn Eidsvåg, det var en synd på linje med det meste annet vi kunne gjøre.
Jeg var jo i den tiden der, så ble jeg jo rødlista på kristne skoler rundt omkring, og Gimlekollen I Kristiansand og alt sånt. Det var stort sett en eller to av mine sanger, veldig religiøse sanger, som var lov å spille, og det var en fin liten blome og føtter på fjell. Resten fikk jeg ikke noen lov å spille.
Nei, og her snakker vi slutten av 70-tallet.
Ja.
Ja. Ja, det, altså, Bakerste benk var også mitt aller første møte med Bjørn Eidsvåg, den første platen jeg kjøpte, og jeg synes det var altså så rått, det var så kult, og at han var prest og kunne synge på dette viset her, og sånn. Og jeg var også faktisk et år og to senere på Gimlekollen, skole med, da gikk jeg på folkeskole, da skulle vi kikke ned I platarkivene der, og da var det sånn, du så det var forskjellige røde lapper og blå lapper på de som kunne spilles. Men så opplevde jeg det senere på, da vi sang I Tensting Kor på Randaberg, at ja, Bjørn var fortsatt veldig liberal, men ja, vi kunne synge Føtter på fjell. Føtter på fjell, den var innenfor, den var innenfor.
Ja. Men, folk var jo livredde, altså en ting var, var tekstene, men det var jo også en periode hvor en simpelthen I det miljøet var engstelig for rytmisk musikk. Ja. Altså det var en sånn elgitar og trommer, det, vi måtte jo slåss for å få lov til å bruke det I kirker. Og, så det var en så, veldig annen
ting. Det var vel teksten også?
Ja, men det hjalp ikke med den musikken. Så ja.
Bjarte Kjøstheim, Bjørn Eidsvåg, dere har nå funnet hverandre, eller det lenge siden dere fant hverandre, men nå skal dere ut på veien. Og dere har en forestilling som dere skal reise rundt med til høsten, helt opp under jul, som heter altså Den tøffe og den sarte.
Ja.
Hvem hvem?
Ja, det vi synes jo at det kan være et slags en utfordring til publikum. Når vi på scenen og lager dette showet, så kan de, det nok kanskje noen, nå må du korrigere med Bjarte, hvis det altså noen som I utgangspunktet vil tenke, for Bjarte har jo, altså han har jo flagget sine problemer, at han av og til litt redd og engstelig, og jeg har ikke på samme måte gjort det, så det kan være I utgangspunktet at noen tenker at det den tøffe, og han den sarte, men det, vi skal se.
Det kan være andre som også har sarte sider som kommer frem, og noen andre som man ikke skulle tro hadde tøffe sider som også titter frem her. Da. Nei, så det jo litt sånn...
Men vet altså, jeg var inne og kikket på lista deres over alle steder dere skal spille, og det var veldig mange steder fra 22. oktober til 21. desember. Mm. Vet dere hva dere skal gjøre på scenen, eller har dere bare funnet ut at dette har dere lyst til?
Nei, vi vet veldig godt hva vi skal gjøre. Vi holder på å jobbe og har jobbet med det nå en stund. Vi liker å være godt forberedt selvfølgelig og vi tuller ikke med dette her så nå begynner vi å se et manuskript som rett og slett synes ganske morsomt og til tider veldig rørende og det jo et godt tegn
sånn at det blir jo konsert og så blir det prat oss imellom
ja, for du, altså, du synger ikke Bjørte.
Nei, men nå, hvem vet?
Hvem vet? Altså, nå slapper jeg til Altså på den siste forestillingen som jeg hadde, sånn soloforestilling på teatret på Det Norske, der synger jeg jo til alle tider av Bjørn Eidsvåg. Og hele den, den var på en måte, den sangen der var på en måte en katalysator for hele den forestillingen. For et år eller to før jeg satt og skrev den, så kom min mor til meg og sa sånn at, Bjørn, har du hørt den? For hun visste at vi var venner da. Og så sier hun sånn, har du hørt den teksten på Til alle tider? Så ja, nei, jeg mente jo at jeg hadde det da, men så satte jeg meg ned og så hørte jeg den skikkelig, og så traff den meg ganske hardt, og så på en måte, som sagt, så ble den en katalysator for hele skriveprosessen, og så var det masse snakk om, ja, vi må få noen til å synge den på slutten der, og så sa Thomas Hjertsen at du må synge den selv. Nei, så sa jeg, du gal, jeg har jo følger såpass selvinsikt at det skal jeg ikke gjøre. Men så etter hvert som det nærmer seg premieren, så sa jo Thomas, ja, du kan jo synge den inn, eller ha på playback og sånn, men når det nærmer seg, så skjønte jeg at jeg skjønte at de har bare manipulert meg. Jeg må synge den selv. Jeg må synge den selv. Og det funket veldig, veldig bra.
Ja. Også, du enig i det?
Ja, det helt enig. Det var et veldig rørende øyeblikk. Altså, han synger, han har jo ikke noen vakker, altså, det er ikke skjønnsang han holder på med, men det akkurat derfor dette ble så veldig fint. Så han synger bra.
Men du Bjørn, du har jo på en måte gjort litt ditt varemerke at du har begynt å samarbeide med folk som veldig unge. Ja, fordi du lærer mye av ungdommen.
Nå, ja.
Altså.
Hun ler av det.
Ja, det. Altså Bjarte 57.
Ja, nå
det er du det.
Ja, og så det
visste jeg ikke. Jeg ser bare utrolig ung.
Han ser veldig ung. Altså, det jo 13 år forskjell, jeg vil ikke si, ja. Hvordan fant du på han?
Nei, altså, jeg var jo kjempefan av disse radioresepsjonsgutta, og så slapp jeg inn der en gang. Det var Bjarte som skulle parodiere meg, de hadde en parodispalte. Ja, ja. Så dette hørte jeg da, og så parodierte Bjarte meg, og jeg synes ikke det var så bra. Og han fikk, hva fikk du, en treer eller en fire av de andre?
Ja, det ble sagt, det ganske godt.
Ja. Ja, og radioresepsjon, det var altså et radioprogram som gikk her i NRK i...
Riktig, som...
2006.
Ja, nesten en mannsalder.
Ja, ja.
Ja, nesten.
Og det Steinar og Tore Sagen og Bjarte. Men så, da jeg hadde hørt denne her parodien, så sendte jeg en mail eller en tekstmelding, et eller annet sånt, til disse gutta. Jeg tror det var til Steinar, eller var det til deg?
Samme
det. Og sa... Nei, altså, dette er en for dårlig parodi. Kan ikke jeg neste gang, at det er så dårlig at Bjarte må få lov til å gjøre den en gang til. Og så stiller jeg opp, og når dere da sier, ok Bjarte, du får en ny sjanse, vær så god, så er det jeg som parodierer meg selv. Og dette tente de på, og så stilte jeg opp, og så gjorde man akkurat sånn, og så var jeg en parodi på meg selv, og så syns Steinar og Tore at det fortsatt var alt for dårlig, så jeg fikk like dårlig karakter som det Bjarte hadde fått. Og dermed var det gjort, og da ble jeg jo litt sånn vikar i radioresepsjonen fremover, og så... Ja, så har du balla på seg.
Ja, du ble jo litt sånn fast vikar, egentlig.
Ja, jeg var ganske... Ja, kanskje det. Ja.
Så lukket Bjørn oss ut på diverse middager, så vi hadde det koselig sammen. Og...
Men så dere liksom... Fordi han syntes det var så gøy å være med i radioen, at han
ja, men vi følte,
tok dere med ut og lærte dere litt sånne voksen ting.
Det kan du si. Men at det var i bunnen her så ligger det jo at vi hadde jo... Vi har jo gøy sammen da, når vi fire samles. Så er det ganske lettbeint og fjollet, og vi kan snakke om en annen alvorlig ting, men at det der stort sett lott og løye. Men så ut av dette, så har jo Bjørn og jeg vært ute og drukket et glass vin og to, og så begynte jeg å snakke om hva jeg hadde lyst til å gjøre, og sånn, og jeg hadde hatt en sånn, en slags stand-up, eller en, var med på en slags konferanse for psykologer, psykiater og prester og sånn, der jeg hadde testet ut bare rent sånn stand-up et par sekvenser fra den siste forestillingen, og så var det så utrolig vellykket, og så sa jeg at jeg tror jeg skal legge på veggen med dette her. Og så sier Bjørn, kan ikke vi legge ut på veggen sammen? Og så sier jeg, ok, jeg ringer til deg.
Å, for et magisk øyeblikk.
Ja, men det var det, men da ble jeg slått tilbake og sa, mener du, tuller du? Så sa jeg ringer deg tilbake i morgen når vi er edru og hører om du fortsatt synes det er en god idé. Og dagen etterpå så synes Bjørn fortsatt det var en god idé, og så satte bare hele maskineriet i gang med. Ja.
Det er veldig gøy, og så gjør dere det, og jeg tenker, veldig mange tenker, ja, ja, jo, de er jo vestlendinger, ja, men det er jo mange som ikke helt, ja, så jeg tenkte liksom at dere har begge et forhold til Gud, da, ja, altså, ja. Du er prestesønn, og han er prest, så det er jo, og begge er opptatt av å bli tålt, og...
Ja, ja,
barna mine er prestesønner.
Og de, så du kjenner arten. Men dere, jeg har bedt dere om å ta med et musikkønske. Så skal vi la Bjarte først ønske seg en sang?
Takk for det. Så dette er da, altså det er umulig å plukke. Ja, Bjørn har så mange låter. Men altså denne tar jeg og spiller, fordi at den har jeg et veldig nært forhold til, og den kom fra Bjørn via min mor, og så da dedikerer jeg den også til henne. Og den har betydd masse for meg, og det altså da til alle tider.
En tåre renner fra ikonet, en mager mann med tornekrone. Grepet ser jeg ned, min tro, mitt håp, min fred. Jeg ser hva jeg har gjort, og legger kronen bort. Straffen lå på deg, skammen bærer jeg. Et ord, et speil, en mann, en gåte, forundret ser jeg speilet gråte. Så lite tror jeg har jeg overhører svar. Jeg trodde det var meg som skulle redde deg. Skamfull ser jeg ned, det var du som led. En mager mann som stille lider, evig Gud til alle tider, i himmel og på jord, min frelse og min bror. Jeg ser hva du har gjort, og legger kronen. Straffen lå på deg, nåden bærer meg.
Bjarte Tjøstheim og Bjørn Eidsvåg, dere her, for dere har jo da funnet hverandre, rett og slett, og skal nå på veien sammen.
Det høres veldig søtt ut.
Ja, det søtt, og jeg ser at forestillingen utsolgt i Sauda.
Ja, ikke det? Det jo rørende. Jeg blir alltid rørt når jeg skal til Sauda, og så fyker billetten unna. For det liksom noe med å komme hjem. Jeg tenker jo ikke hver gang, nå de leier meg. Nå har de fått nok av mine greier. Men nei, det utsolgt. De ønsker seg en forestilling til, men det vanskelig å finne, men vi skal nå se.
Ja, og i Stavanger da, eller det vel det nærmeste en kommer Randaberg, så det tre forestillinger, og de snart utsolgt, de og Bjarte.
Ja, jeg tror det blir fire.
Jeg tror det blir fire. Ja, for det har vært, jeg må absolutt si at det har vært påtrykk fra Randaberg også om at vi skulle komme til
kulturhuset.
Ja,
det synes
der,
jeg
vi skal. Ja, men ja, shit, ja, jeg tenker det hadde jo vært fantastisk. Det fantastisk.
Ja, det synes jeg virkelig vi skal, men vi skal jo holde på 5-6 år med dette her.
Ja.
Men altså, dere forteller jo, eller han forteller at når dere sammen, så det litt sånn, dere tuller og tøyser, og det veldig lettbent, men jeg tenker liksom, altså, det folk kjenner dere for, jo ikke å være så lettbent og tull og tøys, så jeg tenker når dere står på en scene, så trenger det på seg litt budskap også, eller hva, Bjørn?
Ja, altså, akkurat nå sitter jeg hjemme og skriver, vi har jo en bolk om, hvor mye vi tror nå, altså, vi var jo superkristne på en måte som barn, begge to, og har en ganske lik historie der, hvor vi liksom måtte i enkelte sammenhenger slåss for vår tro og for Jesus sin posisjon. Jeg slåss helt fysisk med en fyr som syntes Tarzan var sterkere. Bjarte ble korsfestet av vennene sine fordi han trodde på Jesus, så det var liksom, det var, da var vi sterke i troen. I dag vi nok ikke det, hvis vi får snakke på vegne av oss begge, Beate. Og jeg behalde, har jo bare et helt liv med dette gudsbildet og hva tror jeg på, og nå sitter jeg hjemme og skriver, tvinger meg selv til å prøve å si på en enkel måte hvem er Gud for meg i dag? Hva er Gud for meg i dag? For det må liksom jeg si noe om. Beate spør meg ut i det, om Gud fortsatt finnes, eller hva det er. Så det er en nyttig og fin utfordring. En ting er liksom å skrive en kronikk til vårt land eller noe sånn om dette her, men en annen ting er å si det i showform. Så det passer meg kanskje bedre å gjøre det sånn.
Ja, hva svarer du da?
Nei, altså for meg er jo, Gud er i det, hvis, jeg bare hørte på et foredrag av Jakob Jervel en gang, en teolog som jeg hadde stor respekt for, han var fra Stavanger, han var på teologisk fakultet, fantastisk fyr, han ble spurt på det i det foredraget som jeg hørte var i Stavanger, så ble han spurt, er Gud død? Og da sa Jakob, Gud er ikke død før kjærligheten dør. Eller altså, i det kjærligheten er død, da er Gud død. Det, og der er jeg i dag. Altså, Gud er, viser seg i våre kjærlighetshandlinger. Det er ikke en fyr. Det er ikke et menneske, det er en lignende fyr, men det er det at vi gjør godt og kjærlige handlinger sammen. Så det handler mer om handling enn det handler om en forestilling om en figur.
Og da slipper du å tvile også? Du må bare gå ut og gjøre gode handlinger?
Tvil og tro for meg er jo da, ja, det er riktig, altså tro blir jo da for meg å gjøre gode handlinger. Altså være dedikert til at, ok, det er kjærligheten, nestekjærligheten og det gode som er det. Dette høres jo veldig banalt ut, men det blir banalt også. Men sånn er det for meg.
Ja, du ser skeptisk ut.
Nei, jeg er ikke skeptisk.
Er det fordi du er litt sliten, eller?
Jeg er mest litt sliten, ja. Fra i går. Nei, jeg elsker å høre Bjørn si disse tingene og synes det er fine ting. Men selv så er det sånn, det er et eller annet med de hjemmene vi er vokst opp i, så er det på en måte, så sier jeg noe i forestillingen om at kristendom er jo på en måte en del av operativsystemet vårt. Det er noe vi er vokst opp med, som er podet inn i oss. Og jeg har på en måte aldri, eller kanskje jeg er en evig opposisjon, men at det har aldri vært sånn, det har aldri vært noe sånn mål for meg å kvitte meg med disse tingene i kristendommen og tro. Men det er klart at jeg tror jo mye mindre. Nå, altså, min fornuft sier at vi er ruslet på kloden nå, og så når vi dør så er det helt svart, og så er evigheten et stort svart ingenting. Men at vi sier jo at vi tror, og vi må ta inn over oss det at vi vet ikke. Og det der at når det heter å tro, så får vi selv velge da hvor mye vi vil tro, og veldig mange, eller en del konservative kristne, de oppfører seg jo som de vet, men det er det ingen som gjør, uansett hvor megakristen du er, de vet heller ikke. Så jeg pleier å si litt filosofisk, men det er ganske nær sannheten også, at jeg er nok mest kristen når jeg er på morgenen, når jeg er på mitt mest sarte stod, det var som regel, når jeg strever, så synes jeg at Gud er en sånn, for meg en sånn naturlig rullatorkrykke å henvende meg til når at jeg på mitt svarteste, men så blir jeg ofte mer sånn agnostiker utover dagen, og når jeg har drukket et par glass vin på kvelden, så ender jeg ofte opp som ateist, men da kan jeg gjerne våkne opp dobbelt så kristen dagen etterpå av dårlig samvittighet da.
Så det jo helt åpenbart at dere to har mye å snakke sammen om på scenen?
Absolutt, vi må bare begrense oss, for det ikke sikkert at det blir like interessant for publikum å høre på når vi sitter sånn og drådler. Men ja, vi har mye å snakke om, og mitt engasjement på dette her har jo kanskje i større grad enn ditt da, Beate, vært at jeg har vært så forbannet på liksom de kristne. Jeg har vært så forbannet på reglene altså, som begynte med at vi gutter ikke fikk ha langt hår, fikk ikke spille rockmusikk eller popmusikk og alt det der, og så at skjeve var forbudt og det ene etter, altså alt det der, og da har jeg startet å studere teologi for å finne ut at dette, altså for liksom for å bekrefte at dette må være tull. Og jeg ble møtt med hver gang jeg opponerte mot det generelle og vedtatte synet, så ble jeg møtt med skriftsteder. Og jeg kunne ikke så mange skriftsteder. Så da bestemte jeg for at dette her skal jeg kunne. Jeg skal studere den boka både på gresk og hebraisk. Så det har jeg gjort, og jeg har funnet ut at og det å være skrifttro for min del, det går ikke. Altså det oppfatter nesten som dumskap. Altså hvis du tror på bokstaver som står i en bestemt rekkefølge og som er skrevet for tusenvis av år siden, så er det er for dumt. Men å tro på det som folk har prøvd å uttrykke og si noe om og tolke det inn i vår tid, det er selvfølgelig en viktig og fin sak. Nesten alle konflikter i verden i dag har sitt utgangspunkt i fundamentalisme. Altså at noen sier at min Gud er bedre enn din Gud, min skrift er bedre enn din skrift, min ideologi er bedre enn din. Og dette er jeg sterkt imot og redd for at konservativ kristendom og måten vi oppfatter kristendom på kan tolkes ditt hen. Og vi ser jo tendenser i Vesten i dag også, at nå slår liksom pendelen tilbake, nå er det forbudt med abort.
Nå kommer det igjen, de ja, som var der når du ga ut på den bakste benk.
Det helt riktig.
Men dere, det jo en litt sånn kronglete tid vi lever i, og når vi betaler hundrevis av kroner for å gå på det nærmeste kulturhuset og høre på to gladgutter som dere, så vil vi jo gjerne ha en god opplevelse. Å komme ut igjen med litt smil rundt munnen.
Ja, og det håper vi, det er jo på en måte vårt mål at man skal gå ut der med hevet hodet og kan tenke at vi i hvert fall ikke sånn.
Det det som overskriften over dette, det er show.
Det er show, og poenget til dette vi har snakket om nå jo bare en liten del av dette her. Vi skal jo raljere masse med vårt eget alkoholforbruk, vår egen latskap.
Og med hverandre.
Med hverandre, ja. Og sånn at dette skal, her er det humor og alvor i skjønnforening, men det er masse tull og masse humor.
Så med en liten sånn, kanskje du får arrestere meg, Beate, hvis det nå blir alt for sulstig, men det liksom, nå det jo en tid hvor alle sier at menn og gutter det er vanskelig for oss å snakke om følelser og ja. Åpne oss og sånne ting, og det er ikke så vanskelig for oss. Så vi har liksom en sånn liten misjonsoppgave her på at vi gjør det en del, og da håper jeg at det et sånn signal til de andre mennene som der ute, at dette det ikke så farlig.
Bjørn, du skal også få lov å ønske deg musikk, og du skal få ønske deg musikk av deg selv.
Vi har funnet, Beate og Menum har jobbet med dette her, det kan godt være på grunn av vår kristelige bakgrunn, eller vestlands bakgrunn, eller hva det måtte være, men at vi er proppa med dårlig samvittighet, og skyldfølelse for det minste. Jeg har gått i egen terapi for å prøve å bli kvitt det. Men så har jeg da skrevet en sang nå som heter «Folk flest er snille», fordi at erfaringen min, nå når jeg har blitt så gammel som jeg, er at det synes jeg er sant. De menneskene jeg har møtt opp gjennom mitt liv er stort sett snille. Og til og med jeg selv er bedre enn jeg har trodd av og til. Så jeg har lyst til å høre at folk flest er snille.
Takk for at dere kom, og god tur ut på veien, Bjørn. Du skal jo synge for oss hele sommeren.
Ja.
Ja, på forskjellige steder. Bjørte, skal du ut og synge I sommer?
Nei, ikke for tøsten.
Nei, du venter.
Jeg må øve, jeg må ta sangtimer.
Lykke til.
Tusen takk.
Tusen takk.
Ja, jeg løser det rant av meg. Det ble aldri en moralsk gigant av meg. Du rett til at jeg lot som jeg var det. Men jeg gjør mindre godt enn skade. Jeg så bare skjelven på morgenkvisten. Men lyse milde moralist. For jeg nå ikke så verst likevel. Jeg da for det meste all right. Det hender meg går på en smell. Vi fortsatt nysgjerrig og på leit. Da går det iblant litt skjeit. Jeg trenger ikke være hardkort pessimist For å synes det for ti år mørkt og trist Vår ondskap har vist ingen bond Men stemmer det at vi sånn? Det var da ikke dette vi ville Jeg tror folk flest vil godt og snille For vi nå ikke så verst likevel Vi nå for det mest allerede Fortsatt nysgjerrig og på leit Da går det iblant litt skjeis Sånn det når en underveis Vi bedre enn vi skal ha det til Jeg velger I hvert fall å tro på det Kines makt kan gå ille Men folk flest snille For vi nå ikke så verst likevel Vi nå for det mest allreit Det hender vi går på en smell Vi fortsatt nysgjerrig og på leit For vi nå ikke så best likevel Vi nå for det mest allreit Det hender vi går på en smell Vi fortsatt nysgjerrig og på leit Da går det iblant litt skjeis
NRK Nyheter klokka 11. Den tidligere kommuneoverlegen og fastlegen I Frosta dømt til lovens strengeste straff. Arne By dømt for 70 voldtekter og 82 tilfeller av misbruk av stilling. Han har erkjent straffskyld for å ha voldtatt 21 kvinner og 44 tilfeller av misbruk av stilling. Reportasjeleder for Krim I NRK, Dennis Ramdal, ikke overrasket over at domstolen falt ned på 21 års fengsel for By.
Det jo I tråd med den påstanden som statsadvokaten la ned. Det vel ikke direkte overraskende at det ble lovens strengeste straff. Det jo en sak som jeg redd kommer til å gå inn I norsk kriminalhistorie. Jeg tror dette en sak vi kommer til å huske, vi kommer til å snakke om, og som kommer til å være omtalt både litteratur og andre steder. Og så det jo viktig å si at denne dommen som nå leses opp, den jo ikke rettskraftig før om to uker. Da har Arne By og hans forsvarere to uker på seg til å vurdere om de skal anke denne dommen eller ikke.
By blir også fradømt retten til å være lege. Les mer om saken på nrk.no. Geir Kåre Nyland ikke krav på erstatning fra Oslo kommune etter at han stupte fra en bryggekant I Bjørvika og ble lam fra brystet og ned. Det slår høyesterett fast I en ny dom. For 4 år siden stupte Nyland fra bryggekanten ved Munch-museet og traff betong under vann. Han gikk til sak mot kommunen fordi han mente det var for dårlig skilta. Nyland fikk medhold I både tingretten og lagmannsretten, men tapte altså I høyesterett. Den omstridte Gaza Humanitarian Foundation igjen stanset matutdelinga I Gaza etter å ha vært I gang I et døgn. Organisasjonens 4 sentre ble midlertidig stengt denne uka etter flere hendelser der palestinere ble skutt og drept av israelske soldater. Det vanskelig å si hvilke konsekvenser stansen har hatt, sier generalsekretær for UNICEF Norge, Maria Greenberg Bergheim.
det nesten umulig faktisk, og det flere grunner til det. Dette en organisasjon som ikke godkjent eller anerkjent av FN eller noen andre humanitære organisasjoner. I tillegg så har de brutt, sånn som du sier, de humanitære prinsippene for utdeling av nødhjelp. Det skal deles ut med verdighet, det skal deles ut humant. Og så vi har ikke noe oversikt, rett og slett, over hvor mye de har delt ut, hvilke områder de har nådd, hvor mange barn har de klart å følge opp som vi visste at det led av akutt undernæring, for eksempel.
NRK Nyheter fikk du av Hilde Nilsson Ridola.
Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
Hva gjør du når vargetimen kommer? Mobiltelefonen viser sånn rundt 4, og du vet at du må sove mer. Men så kommer de da, bekymringene. De velter innover deg, og de fyller opp hjernen før du rekker å trekke pusten og lytte til pusten. Åh!
Hadde ei gammal stugu med ruta glas og timra vekk. Selve stugu med to mål tomt, den bykar som betalde cash kontant. I tillegg fikk en hjarta i pant. Bygde nytt hus ned på jorden. Halvandet tas i et hetlandhus. Furupanel og flislagt bad. På Gunvor syns det var slik stas. Jeg tror jeg sakna små ruta glas. Bur i nye huset nå. Jeg har spring og innedo, men det finner ingen ro. Prøvde fela henne og far, men hun led så tunn og rar. Har det så som så. Skulle helde vel på taket lånt 40.000 fe. Du kan fanki få kjøpt for peng ei stugu slik som den der minna heng. I timre stokka golv, plank og seng. Bur i nye huset nå. Det har spring og innedo.
Der hørte vi Hellbillies So Som So, og det betyr at vi nå I gang med generasjonspanelet. Og da har jeg fått besøk her I studio, så da skal jeg finne litt lyd på de som jeg har fått på besøk. Og Odd Grann, ja. Velkommen.
Takk og takk.
Ja, og så har vi med oss Wenche Frank Sellegg, velkommen.
Tusen takk, jeg sitter I Namsos.
Ja, du sitter I Namsos, du vår satellitt I dag. Og så har vi med oss Andreas Birger Johansen.
God fredag.
God fredag. Så gjengen samlet, og jeg vet ikke, jeg synes dere ser ganske opplagt ut, dere som sitter her I studio. Hvordan det med deg, Wenche? Du har jo vært på tur.
Ja, jeg har sovnet inn til musikk etter en uke med musikkfestival I Leipzig, og har sovet så godt. Men så har det vært to netter hjemme nå, da var det opp klokken 4 igjen.
Ja, og det å sove eller søvn jo dagens tema. Det høres kanskje litt enkelt ut, men når du begynner å tenke på søvn, og det er veldig mange aspekter med det å sove, det mange grunner til å sove, og så det det der hvorfor sover vi ikke. Så nå har jeg tenkt å stille dere et spørsmål, samme spørsmål alle tre. Hvilket forhold har du til søvn? Og da kan du jo fortsette, Wenche.
Jeg har jo et profesjonelt forhold til det, fordi jeg som geriater har hatt en mengde pasienter, eldre og gamle, som har klaget over dårlig søvn. Det et veldig vanlig hos eldre mennesker. Men for min egen del så varierer det veldig opp og ned, som sagt, at av og til så sovner man fredelig og rolig og kan sove I timesvis, men veldig ofte så blir det å våkne en gang litt ut på morgenkvisten, og så våkner man en gang til, og så våkner man enda en gang til, og så skjønner man, jeg har nok sovet litt innimellom, men dårlig søvn har det blitt, så jeg synes det med søvn vanskelig, det må jeg innrømme.
Ja, selv om du har et profesjonelt forhold til det, hva sa du til pasientene dine da?
Nei, da hadde jeg jo mange gode råd og stor overbevisning, naturligvis, men det ikke like lett å overbevise seg selv bestandig. Jeg prøver jo de samme rådene på meg, men noen av de virker av og til, så jeg har et ganske stort batteri å velge mellom.
Du har et arsenal. Ja, men det skal vi komme tilbake til. Gode råd for de som våkner og lurer på hvordan de skal få litt flere timer søvn. Odd?
Ja.